Já děkuju moc za pozvání. Trošku jsem se cítil zahambeně v tom představení, protože ano, byly doby, kdy jsem kázal velice šťavnatě a odvážně a ty léta už jsou tady, takže někdy jsem takový umírněnej už, tak abyste nebyli zklamaní. A pak jsem chtěl jenom ještě na začátek říct, že cílem tohoto víkendu, jsme to spíš říkali jako seminář, je vyučování o modlitbě za uzdravení. Takže nečekejte, že tady na vás budeme opřekot vkládat ruce, ale když něco tady prožijete a budete vnímat, že byste něco potřebovali, tak musíte někoho vyhledat. No. Tím neříkáme mě, prosím vás, musíte tam, kde jste. Mě už stejně bombarduje půl republiky a okolních zemí a není to v mých silách všechny obsloužit, vyslechnout ani pomodlit. Ale chtěl jsem se na začátek, než začneme tu vlastní úvodní přednášku, takové uvedení do té modlitby za uzdravení, to bude dost suchý, teda musím říct, jako jo, to prostě je takový, ale vy jste taky takový polomrtvý, takže ono to tak jako souvisí, jo, že prostě řekneme si, že je to rozjezd, jo, pak budeme mít chvály a to nás probere. Takže já na začátek bych se chtěl zeptat, mělo to být pro ty, kdo se modlí za uzdravení. Prosím vás, kdo z vás se, jako bych řekl, tak nějak, ne jednou v životě, ale skoro pravidelně, modlí za uzdravení? Ruku nahoru. No to je dost. Nebudu se ptát, kdo se ještě nikdy nemodlil, protože se začne modlit po tom víkendu. Pro mě, musím říct, ta úvodní přednáška nebude asi tak jednoduchá právě proto, že kdybych měl před sebou lidi, kteří jsou modliči profesně, tak budu asi zacházet do úplně jiných detailů. Možná, že zítra to trošku už jako přijede sestra Dominika, bude mít velmi důležité, zásadní téma. Já pak k tomu ještě něco řeknu, pak do toho bude vstupovat Marek se svojí mladostí a živostí, aby to oživil. A chtěli bychom prostě pak na závěr těm otázky a odpovědi, tam jestli máme v programu, odpovědět vám právě, kteří jako se třeba modlíte a máte už nějakou zkušenost a nevíte si s něčím rady nebo nevíte, jak ty věci jsou. Tak pokud budeme vědět, tak taky odpovíme. No, tak to jsem chtěl říct na začátek. A ještě bych rád možná na začátek vyslovil takovou modlitbu nad námi. Zůstaňte už sedět. A pak začnu povídat. Pane Ježíši, ty jsi nás shromáždil na toto místo. Děkujeme ti za to. Ty jsi nás přivedl sem, aby jsi mluvil k našemu srdci. Aby jsi nás pozval k tomu sdílení tvého poslání v tomto světě. Já tě moc prosím, aby jsi nás vedl svým duchem a také chránil ode všeho zlého. Prosím tě, přikryj nás, toto místo, ale i naše drahé, které jsme nechali doma mocí své drahé krve. Ať boží nepřítel nemůže ničit tvoje dílo a jakýmkoliv způsobem se mstít nám i našim drahým, když mluvíme o tématech naší služby tobě a tvému království. Tebe, Duchu svatý, prosíme, přijď. Přijď do našich slov, do našeho naslouchání, do našich chval, do našich srdcí. Amen. Na začátek bych přece jen řekl pár slov ještě k tomu, jak já jsem se dostal k modlitbě za uzdravení. Musím říct, že jsem velice rád, že jsem se dožil toho, že alespoň v určitých skupinách křesťanů se o uzdravení nejen mluví, ale že se lidé za uzdravení modlí. Možná vám to přijde úplně samozřejmé. Já jsem se setkal s modlitbou za uzdravení poté, co jsem prožil křest v Duchu svatém v roce 81. Byl jsem bohoslovec po 4. ročníku, po vykonání vojenské služby a měl jsem před sebou půl roku do jáhenského svěcení. A tehdy jsem položil Pánu Ježíši takové rouno, že knězem budu, když mi dá takový podíl na Duchu svatém, že budu moct dělat to, co dělali jeho učedníci. Protože nechci bejt prostě nějaký pan táta na faře, to prostě jsem cítil, že to nedám. Ne, že by, jako dobře, no tak tam můžu pěstovat včely nebo rejt na zahrádce. Včely jsem nikdy neměl, na zahrádce jsem ryl, ale že chci ten podíl na jeho duchu. A on mě vyslyšel a dal mi to. A co pro mě bylo velice zásadní, že v té chvíli, kdy jsem přijal pomazání duchem, jsem věděl, že musím na nemocné vkládat ruce. Já jsem věděl, že musím kázat evangelium, že chci předávat ducha, kterého jsem dostal. A instinktivně, když ke mně přicházeli lidé, které něco trápilo, tak jsem hned se za ně modlil. Stejně tak za osvobození. Ačkoliv prostě mě to nikdo neučil. Nezapomeňte, to bylo v době rok 81. Nebyla žádná charismatická obnova v České republice. Nebyly žádné knihy, žádné semináře, žádné videa, žádné nahrávky. Ve světě ano, ale jsme o tom nevěděli vůbec nic. A já jsem hlavně nikde nehledal, protože jsem měl pocit, že mě k tomu Pán zve zevnitř. No a to sebou neslo samozřejmě první trapné i krásné situace, když paní přišla, že jí něco trápí, já jsem říkal, tak já se za to pomodlím, a ona říkala, to budete hodnej, pane faráři, že se za mě budete modlit, já jsem říkal, to jsem neslíbil, já jsem slíbil, že se pomodlím teď. Ona říkala, tak se modlete, no tak dobře, tak teď se spolu pomodlíme, já na vás vložím ruce, aha, jo, a tak jsem dal malou katechézi, že Pán Ježíš taky vkládal ruce, poslal apoštoly vkládat ruce, tak jsem na ní vložil ruce a modlil se. A samozřejmě, že někteří byli tak vyděšení, že už nikdy nepřišli, a někteří začali chodit, protože něco zažili. Ale postupně jsem vnímal, jak celá ta problematika je složitá. Dokud šlo o uzdravení žlučníku, jo, tak buď to Pán Bůh uzdravil, nebo neuzdravil. No. To já jsem řekl, že prostě jako jsem učedník a že teda jako musí za někým lepším, když to nevyjde. Ale když jsem začal objevovat tu souvislost s psychickými zraněními, s vnitřními zraněními z nedostatku lásky, s psychickými nemocemi, ty souvislosti prostě s démonickým obtěžováním, zátěžemi, a teď se to začalo motat dohromady, tak jsem věděl, že jsem se pustil do něčeho, co mě hodně přesahuje. Ale poněvadž jsem byl mladý, tak jsem se nedal. Prostě jsem věděl, jak Pavel píše, běda mi, kdybych nekázal. Ale já jsem pochopil, že Ježíšův učedník to musí mít ještě jinak. Běda mi, kdybych nepředával ducha, běda mi, kdybych neuzdravoval, a bědami, kdybych neosvobozoval. Protože to je legitimace Ježíšova učedníka. To, že k tomu zná nějakou teologii, to může být a nemusí. Ale Boží moc mít musí. Protože bez Boží moci žádné křesťanství neexistuje. To je nějaký náboženský život, který jsme třeba vedli před svým obrácením. Navykli jsme se ráno a večer modlit, chodit do kostela, pak na sebe nažalovat. Jo? Napřed to bylo hodně nepříjemný, že jo? Pak jsme si na to zvykli, když byl hodnej pan farář, tak jsme to nějak dokázali. Ale to, že člověk prostě prožije Boží moc, tak ví, že je někde jinde. A celá ta modlitba za uzdravení je buď v moci Boží, a pak je to prostor, aby jednal náš Pán, který nás k tomu povolal a který chce skrze nás a v nás tohle, v tomhle tom poslání pokračovat. A nebo jsme v té situaci, kdy prostě, když onemocnila Petrova tchýně a ten Pán Ježíš tam přišel na večeři do jeho domu, že jo, tak tam čteme, hned mu oni pověděli. To dělá většina křesťanů. Onemocní babička, tak to řeknou Pánu Ježíši. To je moc dobře. Ale prosím vás, tohle není modlitba za uzdravení. To je prosba k Pánu Ježíši za uzdravení. A je to důležité, protože dneska většina křesťanů, dřív než to řekne Pánu Ježíši, že babička je nemocná, tak zavolají doktora. A možná, že kdyby se napřed modlili, tak žádný ho volat nemusí. Protože, jak víme ze zkušenosti, spousta nemocí je k uzdravení a ne k léčení. Ale když to nezažijeme a neskusíme, tak samozřejmě máme vychozený mechanismy, které děláme. Pak zavoláme všem v rodině, modlete se za babičku, tak aspoň tak, v dobrým případě aspoň tak. No ale ten rozdíl mezi tím, že ten Petr v tom domě prostě řekne, podívej moje tchyně, no pane Ježíši, je to sice tchyně, ale přece jako, víš, ona tak hezky dobře vaří a tak, jako, je nemocná, je nemocná. A co je tam důležitý, víte, že ten Pán Ježíš, co tam udělal? Vložil na ně ruku, nebo chytil jí za ruku, rozkázal tý horečce. Když čtete pozorně evangelia, tak se hned dozvíte, jak uzdravoval Pán Ježíš. Rozkázal horečce. A pak jí zvedl za ruku a ona byla zdravá. Ale ten rozdíl, kdy ve Skutcích apoštolů čteme o Petrovi, který jde s Janem bránou do chrámového nádvoří a je tam ten chudák žebrák a myslí si, že mu tam dají pár drobných. A ten Petr řekne, zlato ani stříbro nemám, ale co mám, to ti dám ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, vstaň a choď. Tak a teďka my se ocitáme někde mezi tím prvním Petrem, protože věřím, že vy už aspoň občas Pánu Ježíši něco řeknete, a mezi tím druhým Petrem, který přikáže tomu člověku a on se postaví na nohy. No a potom tady bude řeč. Jak jako pokračovat tady mezi tím jedním a druhým pólem. Proč se modlit za uzdravení? Co všechno zahrnuje a nezahrnuje modlit se za uzdravení? Jak se modlit a jak se nemodlit? To je taky důležitý, víte? Protože my se můžeme taky modlit špatně, to učí apoštol Jakub, že se můžeme modlit špatně. Většina lidí ani na to nepomyslí, protože jsou rádi, že se vůbec pomodlí. Kdy se modlit a kdy se nemodlit? Za koho se modlit a za koho se nemodlit? Kdo se může modlit a kdo by se neměl modlit? Tak na ty otázky tady budeme odpovídat. Tak, proč se modlit, proč uzdravovat? Tak na to je ta nejjednodušší odpověď. Protože to dělal Pán Ježíš a protože nás tím pověřil. O spoustě věcí se nediskutuje, když jsou jasným slovem Pána Ježíše k nám. Já doufám, že pořád ještě v církvi platí, že to, co v evangeliu čteme, že je prostě tak, jak to tam čteme. Protože já jsem zažil taky období určitých liberálnějších výkladů písma svatého, takže samozřejmě démoni vůbec nejsou, to jsou vášně a bojovat s nima je to. A ty posedlí to byli epileptici a ty nemocní vlastně, on ten Pán Ježíš jako vyhecoval a povzbudil a oni si je zase odnesli domů. Takže tudy ne, přátelé. Pán Ježíš uzdravoval a osvobozoval a to mocí Ducha Svatého. To je první věc, kterou bych chtěl říct. Dvě věci jsou úplně neobejitelné proto, aby jsme přijali tuto službu. A to je, že patříme Pánu Ježíši, a to zcela a úplně. Proto ten dnešní večer bude zaměřen k tomu, abychom mu znovu, tak jak jsme dnes schopni, svěřili sebe do rukou, s ochotou konat jeho vůli. Protože když patřím jemu, tak nepatřím sobě. To znamená můj čas, moje síly, moje schopnosti, moje představy. Jo, rozumíte? Každý z nás to někdy prožil, když cítil vnitřně, že ho Pán Bůh k něčemu zve, a on si říkal, tohle ne, tohle jo. A pak šel. A nemůžu rozhodovat o svém životě já, když patřím Kristu. A druhá věc je moc Ducha Svatého. My nejsme léčitelé. My jsme učedníci Ježíšovi. A modlíme se tak, jak nás vede, tehdy, kdy nás k tomu vede, a mocí, kterou nám dal. Takže modlíme se, protože se modlil Pán Ježíše, protože to chce po nás. Víte, pro Ježíšovy současníky to, že Ježíš uzdravoval, bylo velmi důležité. Pro ně to bylo znamení, doslova, jak to říkají po jednom tom uzdravení, Bůh navštívil svůj lid. Víte, my přemýšlíme, jak evangelizovat, jak lidem zprostředkovat, že Bůh je živý. Lidé, já jsem se nesetkal s problémem víry u člověka, který přišel se svýma problémama, ať už na modlitbu za uzdravení nebo osvobození, a Bůh se ho dotkl. Věřící byl ve vteřině. On jenom nevěděl, jak. Že se mu řekl, ten, kdo tě teď osvobodil, to je náš Pán Ježíš Kristus. Aby si to zapamatoval, žádný Vojtěch. Náš Pán Ježíš Kristus. Ty ho neznáš, ale já ho znám. A teď jsem mu dal první katechezi, zeptal jsem se ho, jestli věří, a vydali jsme život Pánu Ježíši. Ti lidé skrze ta uzdravení, která viděli, zažili na sobě, na svých příbuzných, tak oni věděli, že tady Bůh jedná. Bůh navštívil svůj lid. A Pán Ježíš se projevoval jako Emanuel, Bůh s námi. Víte, neberte to tak, ty moje poznámky někdy takové, že jsem úplně nezestárnul, takže občas mám takový prostořeký řeči. Člověk má někdy pocit, při takové nějaké méně povedené nedělní mši svaté, že s námi je všechno možné, jenom ne Pán Bůh. Nemocní potřebují uzdravení stejně dnes, jako ho potřebovali tenkrát. Ale budeme o tom taky mluvit snad, že to neznamená, že Pán Ježíš uzdravil hned každého a všechny, kteří tam byli. Je to Pán Ježíš, který pokračuje ve svém poslání skrze nás, kteří se za ty nemocné modlíme. Žádná modlitba za uzdravení nemá nic společného s léčitelstvím. Je to vždycky dotek moci Boží. Je zajímavé, že v Písmu svatém málo které uzdravení je nazváno slovem, které by se dalo přeložit jako zázrak. Oni to sice v některých překladech uvádějí, že to byly zázraky, ale v tom řeckém textu to jsou divy způsobující úžas, že člověk je vystaven tomu, že ho Bůh zaskočil svou dobrotou a svým jednáním. A to vede k člověka k obrácení, k novému rozhodnutí pro Boha. Co vedlo Pána Ježíše k tomu, aby uzdravoval? Jistě mnoho věcí, ale já jsem vybral takové ty dvě úplně nejzákladnější. To první, že to byla vůle Otce. Otec to chtěl. A o Ježíši čteme, že on nedělal nic ze své vůle, jenom z toho, co chtěl Otec. činy Otcovi konal podle jeho vůle. Říkal slova Otcova. A my jako Ježíšovi učedníci jsme povoláni dělat činy Ježíšovi a říkat jeho slova a konat jeho vůli. Ježíš to jasným způsobem deklaroval, když vystoupil v Nazaretě, jak to máme ve 4. kapitole Lukáše, kde na sebe vztáhl ten text proroka Izajáše z 61. kapitoly. Říká, duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal a poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. To je taky důležitá věc, protože uzdravování v církvi není možné oddělit od zvěstování evangelia. Ježíš napřed někdy zvěstoval, pak uzdravoval, většinou uzdravoval a pak zvěstoval, protože tím uzdravením on ty lidi disponoval proto, aby slyšeli to, co říká. A moje zkušenost je stejná. Když se Bůh dotkne člověka, ať už v té oblasti uzdravení jakýmkoliv způsobem, v těch způsobech budeme mluvit, ten člověk úplně jinak poslouchá, co říkám. Jinak má pocit, že jsem za to placený, já bych říkal zbožné věci, tak někdy si tě poslechneme teď a někdy příště. Takže on přišel, aby chudým zvěstoval radostnou zvěst. To chudým je velice důležité, protože bohatý člověk nepotřebuje Boha ani druhý lidi. A když je bohatý na své zdraví, tak nebude prosit za uzdravení. A když je bohatý na své já, tak nebude vyznávat svoje hříchy. Chudým je zvěstována radostná věc. Tomu, kdo ví, že potřebuje Boha, potřebuje pomoc, potřebuje druhé lidi. Abych vyhlásil zajatým propuštění, to je otázka osvobozování, slepým navrácení strachu, zraku, abych propustil zdeptané na svobodu. To znamená prostě, že ten Pán Ježíš se věnoval i těm, kteří jsou prostě ubití životem. Když už jsem tady narážel na nedělní bohoslužby, to bratři kněží mě řeknou, když jste v takové jako probuzené farnosti, kde přijdete a stoupnete si na kazatelnu nebo k oltáři a ty lidi mají zvednutý tváře jako vy a usmějou se na vás, to se káže. Ty z vás vytáhnou i to, co jste si nepřipravili. Ale když přijdete prostě do kostela, kde mají všichni hlavu dolů, já jsem podle toho vždycky rozlišoval, prostě jestli v té farnosti se skutečně káže evangelium. Když jsem vylez na kazatelnu, tak jsem to poznal, nebo na ambon. Buď to ty lidi čekali slovo Boží a pak se na mě dívali, anebo čekali, jak přežít a dívali se pod lavici. A pak jsem zjistil, jak se zpovídá, když jsem tam sedl do zpovědnice. Protože ty lidi vyznávali hříchy, anebo říkali náboženský klišé. Jak může služba konkrétního člověka ovlivnit ty lidi, které má kolem sebe. Ale říkám, že když zažije ten kněz v té farnosti, že ty lidi fakt jsou takový jako zdeptaný. Jo. A teď vy nemůžete jako jít a každému tomu člověku hned to břemeno nadlehčit. Ale Pán Ježíš přišel, aby těch zdeptaných se ujal. To znamená, že postupně nás vede k tomu, aby jsme je odbřemenili mocí Boží. Ale to musíme zjistit, co na nich leží. Protože oni vám to na farním kafi většinou neřeknou. A vyhlásil milostivé léto Páně. No a to druhé, proč Pán Ježíš uzdravoval, je, protože měl k nám nemocným veliký soucit a lásku. To má hezky zase třeba Matouš v 9. kapitole, když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Prosím vás, bez soucitu, ale teď nemyslím toho falešného, takového to je chudák, jo, to ne, ale toho skutečného soucitu a lásky, nemůžeme se pouštět do žádné modlitby za druhého, i kdyby jsme měli osvědčené charisma. Prosím vás, jste-li unavený, nervózní, naštvaný, nevkládejte na nikoho ruce. Buď to prostě toho člověka přijmete s láskou, protože všechno boží konání v životě člověka je projev lásky boží. A naše vzpoury, naštvání, nerudnosti, to je překážka božího působení. My navenek budeme dělat to, co jsme zvyklí dělat, ale ono se nebude nic dít. Protože ta základní nosná vlna je právě ten boží soucit, slitování a milosrdenství. Jestli něco otevírá charizmata pro službu, tak je to právě tento soucit. A když začnete, když vám Pán Bůh dá podíl na tom svém soucitu, říkám na tom jeho, protože my jsme schopni všechno zličtit v tom smyslu spytvořit. Jo. Ten boží soucit, tak vám dá taky potom světlo i moc, jak tomu člověku sloužit. Čili to je ta základní nosná vlna, ve které Pán Ježíš přistupoval k lidem a chce, aby jsme přistupovali také my. Víme o Pánu Ježíši, to čteme hned v 2. kapitole Janova evangelia, že Ježíš věděl, co je v člověku, že mu nemusel nikdo o nikom nic říkat. A tak samozřejmě, že taky věděl, co koho trápí. Takže my se učíme pracně rozlišovat, o tom budeme mluvit za chvíli, za jaký konec tu modlitbu vzít. Jo. Jestli ten člověk potřebuje odpustit hříchy, vnitřní zranění, nebo potřebuje povzbudit, nebo osvobodit z nějaký závislosti. Nebo... Ale Ježíš to věděl. A věděl, že tam je potřeba uzdravit, tam osvobodit, tam odpustit a tam pokračovat takhle. A přesto. A proto se ho taky ptáme, co máme dělat, že on ví, my nevíme, že jo. Takže ptáme se, aby nám to vnuknul v té chvíli. Není. To není žádná modlitba, služebná modlitba není záležitost rutiny. Stejně jako by neměla být žádná osobní. Když se stane osobní modlitba záležitostí rutiny, tak to přestane být modlitba. Jdou slova a nedojde k setkání. A to znáte i ve vztazích. Jo, miláčku, slyším to, že jo, slyším. Opravdu slyšíš, jo. Co jsi říkala? A ve službě je to totéž. Když nejsem prostě v tom nastavení a nemodlím se za světlo, tak budu něco říkat. A ono se to nebude těch lidí dotýkat. Půjde to kolem nich a řeknou, tak hezky, tak laskavě se ten otec modlil, ale nic se nestalo. A přesto Pán Ježíš v několika případech, když viděl ty nemocné, a zvlášť u těch, kde bylo úplně jasné, čím jsou nemocní a co by chtěli, tak se jich zeptal, co bys chtěl. Pro mě je to vždycky, když to čtu, takový prostě jako... Ty, jak ty kolem něho se museli na něj dívat, jako kdyby spadl z višně. Je tam slepec, teď ty slepý oči, všichni věděli, že je tam slepec. Všichni viděli, slyšeli, jak volá, smiluj se nade mnou. A on se ho zeptá, co bys chtěl? No, peníze na pivo, ne? Ale pozor, Pán Ježíš nedělal věci zbytečný. Čili v určitých případech je strašně důležité se ptát, protože když člověk nestojí za svým rozhodnutím svojí vůlí, tak nebude spolupracovat s milostí. On musí chtít to uzdravení. Já můžu tisíckrát vědět, že bys potřeboval osvobození z nějaké závislosti na počítači. Heleďte, když člověk slouží desítky let v nějaké oblasti, tak prostě někdy se podívá a vidí. Někteří démoni jsou poznat ve tváři. Já vím, že teď se mě budete vyhýbat. Jako poznáte smutný lidi, jako poznáte lidi prostě jako psychicky nalomený, tak prostě a ten Pán Ježíš viděl všechno, ale ten člověk musí chtít, co chceš, abych pro tebe udělal. A já mu můžu i pomoct, že by mu pomohlo toto, ale on se proto musí rozhodnout. Protože tu základní moc nad tím člověkem, mimo Pána Boha, má kdo? On sám. On je zodpovědný za svůj život, za svoje zdraví. On je zodpovědný za to, jak to má v životě urovnaný. Že ta zodpovědnost byla ochromená, ta svoboda byla ochromená tím, co prožil, nějakým zraněním, to je jiná věc. Ale vždycky i ty nejpostiženější lidi mají alespoň část svobodné vůle. A tam je důležité, aby se proto rozhodli oni. Tak a teď už teda končí úvod a začínáme tu vlastní přednášku. Ve službě modlitbou za uzdravení se setkáváme se stejným problémem jako v celém životě. Život je složitý a my instinktivně si ho chceme zjednodušit. A mnozí se o to tak důkladně snaží, že už vlastně přestanou skoro žít. Takže tendencí i v té službě je ten problém zjednodušit. Nebo převést ty problémy toho člověka na jednoho jmenovatele. Když ten pan farář věří, že se všechno vyřeší svatou zpovědí a vy tam za ním přijdete, že byste potřebovali modlitbu za uzdravení nebo osvobození, tak vám řekne, vyspovídej se. Ale to může být někdy řešení. Když Charles de Foucault prostě byl v situaci hledajícího a přišel do té katedrály, do toho kostela a viděl tam, že tam někde sedí nějaký ten kněz a chtěl s ním debatovat o víře, tak ten kněz veden Duchem Svatým mu řekl, vydej život Bohu, vyspovídej se. A já jsem se nepřišel vyspovídat, ale že já nejsem věřící, já prostě hledám, já bych chtěl s vámi diskutovat. Pros Boha za odpuštění. A on poprosil za odpuštění a říkal, teď se ptej. Říkal, no, já už nemám na co. Čili je možné, že se věci vyřeší zpovědí. Ale normální je, že se zpovědí nevyřeší vnitřní zranění nebo spoutanost. Všechno má něco. To jako nemůžete v medicíně všechno převést. My jsme měli v naší obci tam byl takový pracovní lékař a ten se vyznačoval tím, že vždycky, když jsem otevřel jako chlapec dveře, já jsem hodně trpěl na nějaký angíny a na to, tak on vždycky se podíval a říkal, pište, Vojtěch, kodet, zánět, nosohltanu, já byl ve dveřích. Jo. A tak to vždycky jsme napřed léčili, zánět, nosohltanu, pak mě stejně musel dát ten penicilin. Jo. Ale jsou doktoři, kteří ve všem vidí jednu nemoc. A to máte, kdybyste víc sportoval a méně pil, budete zdravý. Takže tohodle není dobře se dopouštět. A bohužel my jsme vyrostli, ta naše generace, v prostředí, kde se všechno řešilo zvýšenou křesťanskou aktivitou. Víc se snaž. Jo. A já jsem to viděl, ty věřící byli úplně usnažený k smrti. Jo. A teď oni vlekli břemena svoje, břemena předků, oni nesli životní zranění, zátěže démonů a pan farář mu říkal, musíš se víc snažit. Na druhé straně, když se objevil poprvé fenomén rodových zátěží, tak někteří mysleli, že když nechají odsloužit muže za svý předky, takže už budou mít na růžích ustláno a nic je nebude otravovat. Takže podle druhů nemoci rozlišujeme několik základních druhů uzdravení, která často, velice často spolu souvisejí. A kdybychom nerozlišovali, v čem je ten základní kořen nemoci, tak bychom mohli dokonce tomu dotyčnému hodně ublížit. Proto každé to uzdravení potřebuje diagnózu. A každá diagnóza svůj způsob modlitby. Já jsem desítky let dělal exorcistu a v každé službě člověk nadělá chyby. A vím, že když člověk přišel s velkými vnitřními zraněními a já bych začal exorcismus, on bude reagovat. Dokonce možná i nějací démoni od něho odejdou. Ale jemu se ten proces uzdravení zkomplikuje. A na druhou stranu, když budete prosit za uzdravení a nerozlišíte, že na to nasedají konkrétní démoni, který toho člověka vracejí zpátky do toho zranění, tak ho budete modlit celý život. A bude to jak k léčiteli, že jo? Vy ho omodlíte, jemu se uleví, přijde za měsíc, zase ho omodlíte, zase se mu uleví, tak si na to zvyknete. No, když nosí vajíčka, tak aspoň budete mít do buchet, nebo rozumíte. Ale jako to není pomoc. Takže, ještě možná tohle, že pojem uzdravení biblicky se týká všech oblastí života. Ducha, duše, těla. A to je spása, kterou přinesl Ježíš. Takže první oblast uzdravení je nemoc ducha. Ta je způsobena osobním hříchem a závislostí na hříchu, nekajícností. A cestou k uzdravení je pokání. A taky modlitba za to, abych toho pokání byl schopen. Že někteří lidi nejsou schopni pokání, ale můžou za to prosit a Bůh jim tu milost dá. O tom bude celá přednáška, takže to velice rychle teď přejdeme. Druhou oblastí jsou onemocnění psychická a emocionální, většinou způsobená citovými zraněními z nedostatku lásky, přijetí a bezpečí. Helejte, nějakým způsobem tohle má většina populace. Zranění z nedostatku lásky, přijetí a bezpečí. A cestou k uzdravení je modlitba za vnitřní uzdravení, která třeba pro spousty lidí stačí projít jednou třeba v nějakých kurzech obnovy a rozjasní se jim a můžou dál vesele žít s Pánem Ježíšem. A jsou lidé, kteří jsou tak dobití a traumatizovaní, že potřebují léta této modlitby, protože zvlášť tohleto uzdravení to není mávnutím proutku. Ty tělesná uzdravení, ta se většinou dějí prostě rychle, třeba jednou zopakujete, ten člověk je uzdravený nebo není. Ale s vnitřními zraněními to takhle není, takhle jednoduché. A to je ta třetí oblast, jsou ty fyzické nemoci, tělesné nemoci, fyzická zranění. A tomu odpovídá právě modlitba za fyzické uzdravení. No a aby to nebylo jednoduché, tak to jsou takové tři základní roviny. Aby to nebylo jednoduché, tak každé z těchto onemocnění může být způsobeno také démonem. Takže jsou tělesní nemoci, za kterýma je démon té nemoci. Jsou psychické nemoci, za kterýma je démon té psychické nemoci. A častokrát je to tak, že ten démon aspoň nějak na těch zraněních a nemocech parazituje. Proto je důležité v té modlitbě to rozlišování, za co a jak v konkrétní chvíli se modlit, jak nás vede Duch Svatý. Proto jsem říkal, že modlitba za uzdravení je pro toho, kdo dal život Pánu Ježíši, kdo zakouší vedení Boží, kdo zná, co je to vnuknutí a ví, že teď mu Pán Ježíš říká, teď udělej toto. Nebo mu to napadne, že jo, nějak. No a to vše může být ještě zkomplikováno samozřejmě zátěžemi po předcích, a to zase ve všech zmíněných oblastech. Pamatuji si, jak jsem jednou modlil za jednu paní a za její rodinu. Ta přinesla ten, co si vzpomněla, ty svoje rodiče a prarodiče, aby jsme se za to pomodlili a měli mši svatou za ten rod. A tam zemřelo v řadě asi 5 chlapů na rakovinu srdce ve 30 letech. Pamatuji si na tom papíru ty červené křížky. A ona říkala, otče, je tohle normální? A říkala, no co myslíte? Každý vidí, že to není normální. že tady je něco hodně špatně. A samozřejmě, že tam velice účinná je ta modlitba za ty předky, prosby za odpuštění za ty předky a také tam vše svatá. K tomu se ještě nějak dostaneme. Tak teď, kdo se může modlit za uzdravení? No, každý Ježíšův učedník. To patří k učednictví. To, že jsme to v té církvi pustili někde bokem, otče, vy se modlíte. A vy se nemodlíte? Náš pan farář se nemodlí. Možná asi se modlí, ale možná, že se nemodlí tímhle způsobem. Ale jak říkám, v době, kdy jsem začal se modlit za uzdravení, se o tom ani nemluvilo. A tak si představte ten zázrak po 40 letech, kde jsme dneska. Vy tady dneska sedíte, už jste se zkoušeli modlit, hledáte jak, prosíme o světlo ducha, o zmocnění k tomu. No to jsme někde úplně jinde, ne? Tak není všechno špatně. A pak je důležitý říct, že ale i když by se měl každý skutečný Ježíšův učedník modlit za uzdravení, že ne každý je povolán k tomu, aby se modlil profesně a málo kdo má obdarování ke všem těm rovinám té modlitby za uzdravení. Proto je normální, že se třeba modlíme v těch složitějších případech společně. Někdo má dar modlitby za vnitřní uzdravení, někdo za osvobození, někdo za uzdravení tělesné nemoci. A je to velice důležité, abychom taky znali svá obdarování i své hranice. Jako samozřejmě, víte, Pán Bůh může dělat divy. Jo? To, jako když je nouze, tak je udělá. Já si pamatuju jeden takový případ, který nevím, jestli už jsem někde, no někde jsem ho jistě zmiňoval, to je tak na odlehčení, jsme trošku unavení, aby jsme se zasmáli. Byl jsem v Nitře na charismatické konferenci, skončil jsem přednášku, jdu z toho pódia a teď tam prostě dav, převážně žen, který prostě, jestli budu zpovídat a modlit se, já jsem říkal, ano, ano, a teď potřebuji na záchod, prosím vás, kterým směrem potřebuji na záchod. Takže jsem musel být duchovní, přiznat, že taky někdy chodím. A vyrazil jsem teda na záchod, přišel jsem na záchod a nepohoršete se, děvčata, stojím u pisoáru a teď najednou se za mnou ozve hlas. Čovitěchu, mohl byste se za mě pomodlit? Já říkám, prosím vás, můžu teď dokončit tu činnost tady? A já říkám, počkejte venku. On říkal, ne, prosím vás, ne. Tam je takových žen, jako já už bych se k vám nedostal. Já jsem říkal, tak prosím, aspoň v předsíni umyvadl. A já jsem říkal, tak jako řekněte, co máte. On říkal, helejte, já už jsem téměř rozbil svoje manželství. Můj táta pil, můj děda pil, já piju, jsem úplně zničený, jsem alkoholik. Byl jsem na léčení, nevím, co s tím, nemohl byste se pomodlit. Tak jsme udělali takový rozhodnutí, že jo, on se toho zřekl, já jsem na něj vložil ruce. Lejte, 2 minuty, pak jsem šel zpovídat. Přijedu do Nitry za rok a najednou ke mně jde nějaký pán a říká, pamatujete se na mě? Já říkám, prosím vás, připomeňte se, tady bylo takových lidí, jako... A on říká, na záchodě. A říká, otče, já od té doby nepiju. Amen. Čili jsou situace, kdy si vás Pán Bůh použije naprosto výjimečně, protože není zbytí. A on to ví. Takže i když jsem se nepřipadal jako odborník na tuto oblast, tenkrát se to podařilo. To zásadní je rozlišování při té modlitbě, abychom zjistili prostě, kde je ten kořen. Většinou se to bez zvláštního prorockého slova se to málo kdy zjistí hned. Je to jako když se loupe cibule. Začne se většinou tím, co prostě jako ty lidi teď trápí, ale rozumíte, každý, kdo se chvíli modlí, tak ví, že když přijde někdo s nějakým jasným problémem, tak vy víte, že kořen je jinde. Ale k tomu se musíme dostat. Čili já musím vážně vzít to, co ten člověk říká, že jo, ale tak někde jako vevnitř se modlit a přemýšlet, co se zatím skrývá a naslouchat tomu Božímu hlasu. Taky je možná dobře v té úvodní přednášce říct, že modlitby za uzdravení nekonkurují ani medicíně, ani psychoterapii, to asi víte. A vůbec už ne přijímání svátostí, protože to všechno se má společně doplňovat. Ta vnitřní zranění z nedostatku lásky, život v hříchu a nekajícnosti v nás působí ještě jednu strašnou věc. A že nám vytvářejí a u někoho už od dětství špatný obraz o Bohu. Ti lidé, aniž vědí proč, tak oni sice slyší krásná kázání o lásce Boží, o otci marnotratného syna. V té chvíli slzička se uroní, ale v sobě to mají jinak. A mají to právě díky tomu, co prožili. A ten špatný obraz o Bohu, ten brání potom také ve vztahu k němu, k druhým lidem i k sobě. Je to nejčastější kořen problému se sebepřijetím, kterým dnes trpí naprostá většina populace. Proto jsou tak důležité třeba ty kurzy Otcova srdce, kde se tohleto jedinečným způsobem odbourává, uzdravuje. A ještě bych chtěl upozornit na nějaká úskalí, už to bude končit, nebojte se. Častokrát to uzdravení fyzické nebo vnitřní uzdravení souvisí s nedostatkem odpuštění nebo pokání. Tak jako dneska v medicíně už běžně se uvádějí, že některé nemoci jsou psychosomatické, což před těmi 40 lety bylo úplný novum, tak my víme, že jsou taky pneumatosomatické. Čili, že ten duch ovlivňuje i tělo, i psychiku. Já mám na to takovou jedinečnou zkušenost. To jsem působil ve Vitří, přivezli tam za mnou mladí rodiče, chlapečka, asi 5letýho, a měl lupenku. Ale takovým způsobem ve tváři, na rukách. Teď maminka říkala, ukáž Frantíku, že? Tak vytáhl svatý rek, jako jo. A teď ty zádička, celý jeden puchej, že? Já propálna, jo. A teď vodí, abych se za to modlil, jo. No tak já jsem říkal, no tak se pomodlíme, no tak jako jistě, no. A tak člověk vnitřně prosí o to, aby se Pán Bůh ujal toho chlapečka. A modlím se, modlím, a teď najednou mě přišlo, mezi těma manželama není něco v pořádku. Přerušil jsem modlitbu a říkám, prosím vás, mohl bych s vámi jednotlivě mluvit? Jistě, otče, jistě, tak jeden hlídal chlapečka, druhý šel, jo, říkám chlapovi, říkám, jste chlap, budete jako první, máte odvahu. Jak to je mezi vámi s manželkou? No a už to bylo. Samozřejmě. Neodpuštění, zranění, nějaký hlouposti ještě na rozbití manželství. Já říkám, jestli vy to nedáte do pořádku a nesmíříte se, ta modlitba nebude fungovat, ten chlapec bude nemocný, protože jsem od Boha poznal tu souvislost mezi tím hříchem té jejich nejednoty, nelásky, neodpuštění. Zavolal si manželku, říkám jí to též, přiznala to taky, tak pak jsem si je zavolal oba a říkám, tak jsou dvě možnosti. Buď to pojedete domů a připravíte se na to, rozhodnete se teda dát do pořádku svůj život, odpustit si navzájem, vyznat každý z vás ve zpovědi, smířit se tady přede mnou, anebo to můžeme udělat hned. A ten chlap říkal, hned. Ale byl ve hře ten vztah k tomu synkovi, rozumíte? Já si myslím, že kdyby tam nehrál roli ten vztah k tomu dítěti, takže by si možná nechal čas na rozmyšlenou. Ale oni byli celý nešťastní, už byli někde u moře a v lázních a všechno. Jeden zpověď, druhá zpověď, přede mnou se smířili v obnovení manželského slibu. Jsem říkal, dobře, tak dejte pak vědět. jak šel život, čas ubíhal, ne, lidi se střídali a najednou za měsíc vidím mladí manželé, rodinka celá, chlap drží takovou bílou kytici obrovskou a já říkám, jdete k paní Marii? A oni říkali, jo, poděkovat. Vy si nevzpomínáte? Teď já se na ně podívám. Říkají, náš chlapec je úplně zdravý. A oni nesli tu kytici paní Marie, protože já jsem tam u toho oltáře, jsem tam potom prosil panu Marii, aby se toho ujala, jo? Aby se toho chlapečka ujala. A to jsem si uvědomil. Víte, jak ten duchovní svět, jak ovlivňuje ten vně svět psychiky a ten svět těla. Tak to jen ještě tak na zpestření. A pak samozřejmě se setkáte v té praxi s tou modlitbou s různými jako zvláštnostmi, proto právě ten seminář děláme, abychom se vystříhali nějakých extrémů a podivností. Že jo, my víme, že Pán Ježíš nám neslíbil, že odstraní všechna trápení našeho života a víme, že utrpení má taky v našem životě svůj smysl. Ale taky víme, že Pán Ježíš na zemi nechodil a nerozdával nemoci. A taky víme, že žádnému posedlému neřekl, aby to nesl jako svůj kříž. A to jsou zkratky, které prostě není dobře dělat. Proto musíme ten Ježíšův život a jeho učení znát velmi dobře. Protože on chce skrze nás dělat to, co dělal on sám. A teď je čas, aby jsme se znovu vrátili k Pánu celým srdcem. Chválili ho a velebili a otevřeli se pro to, co on nám chce dát. Děkujeme ti, Pane, za tyto chvíle prožité s tebou i v tomto společenství. Vylej na nás svého ducha a dej nám tu milost, aby se naše láska k tobě i k těm, které si nám svěřil, znovu rozhořela. Abychom byli lidmi, kteří touží žít tak, jak ty chceš, abychom žili. Abychom toužili s tebou spojit svůj život. A abychom toužili konat to, co jsi konal ty. Amen. Možná ještě jedna věta. Ty chvály, to není vyplnění času, vy to víte. To je podstatná část programu, ve které se mění lidská srdce, narovnává se náš vztah s Pánem a Duch Svatý mluví k našemu srdci. Takže vstupme do toho večera chvály.